Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Штраф за Крим – це Україна. Росія погрожує відповідальністю.
Це, в першу чергу, російська пропаганда.
Що дала Росії заборона меджлісу кримсько-татарського народу?
Як прежде, такої чіткої зв'язі, це невозможно координувати, вести.
Державна Дума Росії схвалила у першому читанні посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за заклики до відчуження території Росії. Таке формулювання використане у проєкті законів. Однак ініціатива стосується не лише російської території. Раніше спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що у разі позитивного голосування новий закон дозволить притягувати до відповідальності, зокрема, за заяви, що Крим є українською територією. Він не виключив, що Росія навіть може ініціювати екстрадицію українських громадян, які ставитимуть під сумнів статус Криму. За пакет законів у першому читанні проголосувала більшість російських депутатів. Із підтримкою ініціативи виступив, зокрема, депутат Держдуми Росії з анексованого Севастополя Дмитро Бєлік.
Сьогодні нам кажуть, ну що там ваші курили? Ви їх не зовсім так в своє время отримали. Калінінград і Калінінградська область, так це взагалі Кенінсберг. Ставиться під сумнення Северний Кавказ і многое другое. А Крим і Севастополь, який я тут представляю, город-герой, пытаются обменять на антироссийские санкции. Два совершенно конкретных законопроекта, которые дадут по рукам потенциальным дарителям земель русских.
Частина кордонів Росії дійсно не визнана міжнародною спільнотою, або ж визнана лише частково. Документ, який розглядають у Держдумі, є втіленням на практиці однієї зі змін до Конституції Росії, схваленої на так званому всенародному голосуванні влітку цього року. Ініціатором посилення відповідальності за зазіхання на російські кордони став один із учасників робочої групи за внесення змін до основного закону Росії – актор Володимир Машков. Ось як він пояснював свою ініціативу у лютому.
После того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется прекрасная формулировка «окно возможностей». В связи с этим, мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территории России. Отдавать нельзя. И даже вести переговоры по этому поводу нельзя, железобетонно.
Російським депутатам пропонують запровадити штрафи за заклики до відчуження території, найменше близько $400. У разі повторного порушення настане не лише адміністративна, але й кримінальна відповідальність, аж до ув'язнення. Марія Кравченко з інформаційно-аналітичного центру «Сова», що у Москві, не виключає, що в разі ухвалення Росія дійсно може намагатися застосувати норми цього законодавства за межами своєї території, як про це казав спікер Держдуми Володін.
Это удобно делать, располагая таким законодательством, то есть возбуждать уголовные дела о сепаратизме просто не за действие, а даже за обсуждение сложившейся ситуации или идеи возврата каких-то территорий и так далее. Другое дело, что уголовные дела подобного рода уже существуют. И что? В этой экстрадиции ее никто не осуществляет. Уголовные дела есть, экстрадиции добиться, конечно же, не удается. Но, как кажется, не будет удаваться.
Кореспондент агентства «Уніан» Роман Цимбалюк живе у Москві. У розмові з Крим Реалії він зазначив, що вважає законодавчу ініціативу, що обговорюється у Держдумі, пропагандою.
Все вот это законодательство, в том числе ответственность, в том числе уголовное, за так называемые призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, это все было до этого. Поэтому здесь как бы ничего нового в законе нет. Единственное, что статьи стали жестче, но то, что это пропаганда, с этим сложно не согласиться. Если это обращение к политикам, то понятно, что это в первую очередь российская пропаганда.
Не боїться погроз спікера Держдуми Росії і депутат Верховної Ради України Ахтем Чийгоз.
Для меня это больше агония, демонстрация агонии. Повлияет ли это на наших граждан в Крыму? Ну, не думаю, что это сильно изменит картину сопротивления. Другое дело, новое поле, да, для того, чтобы снова собирать в кавычках урожай преступников, так званых террористов, которые потом будут сидеть в тюрьмах, либо выплачивать большие штрафы. Мы этот путь 6 лет проходим в Крыму.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже заявив, що ніякі зміни до російського законодавства не завадять деокупації Криму. Нині Україна працює над запуском міжнародної платформи для переговорів про відновлення суверенітету над Кримом.
В ефірі «Крим. Реалії».
4 роки тому, 29 вересня, Верховний суд Росії заборонив діяльність Меджлісу кримсько-татарського народу, представницького органу корінного народу Криму. Рішення Росії поширюється й на анексований український півострів. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров розповідає, що це означає для кримчан на практиці.
Запрет Меджлиса, он сопровождается также и подкрепляется целым рядом статей в Уголовном кодексе Российской Федерации. Я не имею в виду специально принятых в связи с Меджлисом. Меджлис не просто запрещен, но он отнесен к организациям, чья деятельность признается экстремистской. Соответственно, любой человек, который сейчас в оккупированном Российской Федерации Крыму, если он заявит о своей принадлежности к Меджлису крымско-татарского народа или любой человек, которого обвинят в такой принадлежности, он не только теоретически, но и практически может быть осужден на достаточно ощутимые сроки заключения.
Ініціатором позову до суду щодо заборони Меджлісу у 2016-му виступила тоді ще російський прокурор Криму Наталія Поклонська. Вона, зокрема, наполягала, що діяльність цього органу загрожує територіальній цілісності Росії. 4 роки потому в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону Поклонська заявила, що не вважає Меджліс представницьким органом усіх кримських татар. Всього у Меджлісі 33 члени. Їх призначає Курултай – національне зібрання, що є найвищим повноважним органом кримсько-татарського народу. Через окупацію Криму Росією неможливо провести вибори до Курултаю, принаймні у звичному форматі, а отже неможливо оновити склад Меджлісу. Зокрема, виключити з його лав тих членів, котрі перейшли на бік Росії. Серед них – муфтій Емірелі Аблаєв, котрий нині очолює проросійське духовне управління мусульман Криму і Севастополя. Активіст із Криму Заїр Смедля вважає, що разом із забороною Меджлісу у кримських татар зникла і можливість займатися активною громадсько-політичною діяльністю. Йдеться про тих, хто не підтримав Росію на півострові. Водночас, на його думку, у тих, хто погодився на співпрацю з країною-окупантом, можливості відстоювати інтереси кримсько-татарського народу практично відсутні.
Якщо ти согласен прийняти ті умови, які тобі спустят сверху, если ты будешь, как те три обезьяны, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу, то тогда тебе какую-нибудь халтурную ахломонию, автономию дадут возглавить и будут периодически пинать, чтобы говорить, ай, как там в Украине плохо, ай, какой плохой Джумилев или Чубаров. Ну, иногда за это чего-нибудь там в кормушку отсыпать.
Підконтрольні Росії чиновники у Криму натомість запевняють, що у кримських татар є можливість реалізуватися у рамках тих об'єднань, що функціонують на півострові безперешкодно. Щоправда, всі вони визнають анексію Криму Росією. Головний редактор газети «Крим» Бекір Мамутов каже у розмові з «Крим Реалії», що проблемою для кримських татар є не лише заборона Меджлісу, а й у цілому атмосфера на півострові в останні роки.
Власти могли и не запрещать Меджлис. Тут хватало бы разных шавинюк и тех, кто отягощен каким-то имперским сознанием, представлениями. Есть и целый ряд других сил, которые бы работали против Меджлиса. Это подбодрило, скорее всего, вот те силы. Я вынужден, да, констатировать, что на местах эта работа умерла, не то, что совсем в конец свернулась, но такой вот, как прежде, такой четкой связи, взаимодействия, встреч. Это невозможно координировать, вести. Сейчас любое, да, три человека собралось, это уже, ну, вопросы там.
Російський адвокат Микола Полозов, котрий відстоює інтереси Меджлісу кримсько-татарського народу у міжнародних судах, сумнівається, що Росія може переглянути свої рішення щодо заборони цієї організації.
Якщо ми говоримо о якомусь юридичному розвитті, все зайшло в тупик, іменно по нежеланню російських властей знаходити якісь можливості для компромісу. Остаються політичні, економічні речі воздействия, і здесь все залежить від лідерів западного світу, наскільки они готовы поддерживать открытие такой международной инстанции, как Международный суд ООН, какими-то делами, а не только озабоченностью.
Микола Полозов нагадав, що Міжнародний суд ООН ще у 2017 році вимагав від Росії скасувати рішення про заборону меджлісу кримсько-татарського народу. Однак Москва на нього поки не зважила.
Далі у програмі. Путін доручив опріснити морську воду у Криму.
Во-первых, это дорогое удовольствие.
Ефективність витрат Росії на Крим під запитанням.
Основні задачі, які виділяли деньги, не скоріше всього вже виконані.
У приморському селищі Миколаївка у Сімферопольському районі може з'явитися станція з опріснення морської води. Таке доручення дав президент Росії Володимир Путін, розповів російський голова Криму Сергій Аксьонов. Таким чином, російська влада продовжує пошуки виходу з ситуації, що склалася на півострові після початку його окупації. У Крим наразі не надходить вода з Дніпра. Позиція українського керівництва – вода піде на півострів після його деокупації. А саме Дніпро покривало до 85% потреб Криму у прісній воді. Цей рік у Криму засушливий, поповнюватися водосховищам Криму немає чим. Найбільш проблемні – Сімферополі, прилеглі райони. З кінця серпня там запровадили обмеження на подачу води населенню. Нині воду подають за графіком уранці і ввечері. Активіст із Сімферополя Сергій Акімов розповів, як це виглядає на практиці.
Раньше как бы не замечали, потому что отключали в основном на ночное время. Сейчас уже получается, что да, оно уже как по графику с 9 утра до 6 вечера отключают полностью практически весь город. Уже напор воды совсем не тот, что был раньше, даже когда дают уже, я имею в виду, по тому времени, по графику, которое должно быть. Но это не самое главное. Самое главное – качество воды. Качество воды очень плохое. Я вот делаю сейчас какой-то запас воды, наливаю в ванну. Сразу она там простояла, вот эти 5-6 часов, сливаешь воду, уже идет осадок. Это ржавчина такая аж промасленная. Российские СМИ, они все что угодно обсуждают на первых телеканалах, но только ни в коем случае о воде, о Крыме. То есть Белоруссию там обсуждают, Азербайджан сейчас начали с Арменией обсуждать, но ни в коем случае, что у нас творится на сегодняшний день катастрофа. На катастрофу Крыму, потому что воды нет и решения проблем, насколько я понимаю, сейчас тоже нет.
Ідея опріснення не нова для Криму. Впродовж останніх 6 років її періодично обговорюють у Росії на окупованому півострові. Як приклад наводять Ізраїль. Російський вчений-гідролог Юрій Медовар звертає увагу на те, що такі технології дорогі і що в Росії таких поки немає.
Израиль, у него это ноу-хау, между прочим. Я так понимаю, что он не продает эти технологии. Он опресняет воду Средиземного моря до питьевой кондиции. Что такое питьевая кондиция? Значит, минерализация воды менее 1 грамма в литре. Примерно 0,6-0,7. Вот то, что мы пьем с вами, это нормальная вода для ведения здорового образа жизни. У нас таких установок нет. Во-первых, это дорогое удовольствие. Они... Эти установки, опреснители, берут очень много электроэнергии. У нас в СССР были опреснители. Вот, например, Мариуполь. Присняли воду, но она была больше грамма в литре. Это вредно пить эту воду, потому что все, что выше грамма в литре, приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям.
За кілька днів до того, як Сергій Аксьонов розповів про доручення президента Росії, так званий міністр житлово-комунального господарства Криму Дмитро Черняєв доповідав, що підконтрольний Росії уряд Криму поки не розглядає опріснення як варіант вирішення водної проблеми півострова. Мовляв, технології дорогі, плюс це рішення на довгострокову перспективу. Що змінилося за ці кілька днів, у так званому уряді Криму не пояснили. Колишній голова Комітету Автономної Республіки Крим з водогосподарського будівництва Олександр Лієв зазначив у розмові з Кримреалією, що вважає проблему з запасами води для населення півострова надуманою. Він запевняє, що дефіцит води, з огляду на відсутність поставок ресурсу з Дніпра, мали би відчувати на собі лише промисловість і сільське господарство Криму. Саме вони були залежні від таких поставок. Водночас Лієв визнає, що після припинення поставок дніпровської води у Криму загострилася потреба модернізації мереж водопостачання. В так званому уряді Криму визнають, що втрати в мережах при доправленні води до кінцевого споживача перевищують 50%.
Если городу Симферополю провести модернизацию его собственных сетей, то Симферополь может сократить в два раза потребление воды. Идея про опреснительную станцию, она, как и многие другие идеи в Российской Федерации, возникающие во время какого-то кризиса или катаклизма. На самом деле, каждые где-то приблизительно 10 лет в Крыму проходит засуха, вот такая, как была в этом году. В принципе, еще в феврале мы понимали, что в Крыму будет проблема с питьевой водой. В прессе появляется информация о недостатке воды – То есть, соответственно, появляется спрос на информацию в прессе по поводу решений этой проблемы, и возникают решения.
Тим часом цього тижня до Криму з Росії прибув літак, яким намагатимуться збільшити кількість опадів на півострові. Раніше в так званому уряді Криму повідомили, що готові витратити на це понад 300 тисяч доларів. Рахункова палата Росії не змогла оцінити ефективність понад 1,5 мільярда доларів, витрачених російськими чиновниками у Криму у рамках програми, за якою Кремль фінансує окупований півострів із державного бюджету. Федеральна цільова програма розвитку Криму і Севастополя, так звана ФЦП, з'явилася після початку окупації. Спершу програма була розрахована на період до 2020 року. Відтоді її вже двічі продовжували. Нині вона розрахована на термін до 2024-го. Загальний обсяг – близько 17 мільярдів доларів. Цим коштом Росія фінансує будівництво і ремонт на півострові великих інфраструктурних об'єктів. Наприклад, мосту через Керченську протоку, який Україна вважає незаконним, або траси Таврида. Водночас економіст із Криму Олександр Басов звертає увагу на те, що це не єдине призначення цієї програми.
Якщо вернуться к тим декларуємим цілям, які дана госпрограма преследує, то там один із перших пунктів – це розвиття підприємницької ініціативи. Але ми бачимо, особливо в останнє час, які знову приймаються міри в відносині бізнесу, тобто знову вже зустрічається регуляторна політика, проводяться додаткові рейди і по торговим сетям, и по мини-отелям, которые у нас становятся с каждым днем все меньше. Данные статистики крымской, мы можем проследить, у нас, к сожалению, отрицательная динамика по числу создаваемых бизнесов и также негативная динамика по количеству закрывающихся бизнесов.
У Рахунковій палаті Росії повідомили, що рівень виконання всіх показників та індикаторів ФЦП – 25%. Зокрема, якщо за планом у Криму мали здати в експлуатацію майже 100 кілометрів систем водопостачання, по факту здали 1,5 кілометра. Ще один приклад – у Криму мали створити 16 тисяч нових місць у дитячих садках і школах, а створили близько 7 тисяч. При цьому кримський економіст Олександр Басов звертає увагу на те, що плани, які прописувалися у 2014-му, базувалися на даних щодо кількості населення на той момент. За 6 років ці показники суттєво змінилися.
Сама эта госпрограмма рассчитывалась из того числа, которое подается статистика официально, это в районе 2 миллионов. Но мы с вами знаем и видим, что эта цифра давным-давно уже превышена, и по разным оценкам в Крыму уже проживает от 3 до 4 миллионов человек, то есть уже практически на каждого крымчанина уже там около 1 въехавшего приходится. И это очень наглядно, опять же, можно продемонстрировать по таким показателям, например, как по росту очередей в детские сады. По тому факту, что у нас во многих школах появились вторые смены, то, что раньше считалось у нас достаточно редким явлением.
Минулого року у так званому уряді Криму повідомили, що близько 40 об'єктів російської ФЦП доведеться перепроєктувати, за офіційною версією, через недобросовісних підрядників. Сплачені за проєкти кошти планували повертати через суди, однак чи вдалося це, поки невідомо. Цього тижня в так званому уряді Криму повідомили, що відновити будівництво на цих об'єктах планують улітку наступного року. Український економіст Тарас Загородній вважає, що виконання російської програми фінансування Криму залежить від кількох чинників.
В первую очередь от санкций, которые давят на Российскую Федерацию, состояние ее экономики и аппетитов российских чиновников. Поэтому как раз тот показатель, что нет четких критериев, которые могли бы дать оценку этой федеральной программе, говорит о том, что либо она не выполнена, либо она выполнена либо очень плохо, либо слишком много украли. В данном случае все зависит только от возможности российского бюджета и дальше поддерживать эти коррупционные схемы. Посмотрим, насколько будет реально для России дальше поддерживать в таком же объеме финансирование этих федеральных программ.
Тарас Загородній сумнівається в тому, що Росія намагатиметься реалізувати і проконтролювати реалізацію всіх об'єктів із програми.
Основные средства, которые выделялись, они инвестировались в первую очередь в инфраструктуру, которая должна была служить не гражданскому населению, в первую очередь в качестве военной инфраструктуры. Та самая трасса Таврида, главная ее задача же не для того, чтобы людям лучше жилось там, да, а для того, чтобы с Крымского моста легче было перебрасывать из материковой России военную технику. Поэтому основные задачи, которые выделялись деньги, они, скорее всего, уже выполнены.
Тим часом у вересні російський голова Криму Сергій Аксьонов пригрозив звільненням тим кримським чиновникам, які не нададуть вчасно графіки будівництв за російський кошт. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.